ดตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะในวันนี้จะเป็นชื่อของพอดีๆค่ะซึ่งพอดีๆนี้นะคะชื่อก็เก๋มากเลยทีเดียวนะคะจะเป็นระบบที่จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเฝ้าระวังสุขภาพยังไงบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.เลิศลักษณ์ศรีกิจการนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้ดูแลพอดีๆนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
พูดถึงเรื่องของพอดีๆนะคะหลายท่านก็เคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเอ๊ะพอดีๆแต่ว่าจริงๆแล้วพอดีๆเนี่ยคืออะไรคะท่านคะ
ครับจริงๆพอดีๆเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชนนะครับในชื่อเนี่ยก็เป็นชื่อพอดีๆเลยแล้วก็ถ้าจะไปโยงเข้าทางหลักวิชาการเนี่ยก็จะไปแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า PODD
อ
๋
อเข้ากันเลยนะคะ
ครับ
ค่ะแล้วก็เรื่องของศูนย์พอดีๆหรือว่า PODD Center เนี่ยนะคะเรามีที่มายังไงบ้างคะ
ครับคือจริงๆพูดถึงเรื่องของพอดีๆในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีไวรัสพูดง่ายๆว่าไวรัสอู่ฮั่นระบาดแล้วก็เรื่องของหมอกควันไฟป่าที่เราเผชิญกันอยู่ปัจจุบันในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับจริงๆตรงหรือก็จะอธิบายเรื่องของที่มาของพอดีๆได้ชัดมากทีเดียวนะครับคือเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยก็มีเรียกว่ามูลนิธิจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นสโก Global Trade Fund เนี่ยนะฮ
ะ
ได้ให้งบประมาณเพื่อมาสนับสนุนให้กับทีมนักวิชาการสุขภาพหนึ่งเดียวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับให้พัฒนาเครื่องมือที่ว่าจะช่วยชุมชนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยในการเฝ้าระวังเหตุผิดปกตินะครับณวันนั้นเนี่ยก็บอกว่าเหตุผิดปกติที่จะเกิดจากสัตว์แล้วก็ลุกลามไปสู่มนุษย์ถ้าเป็นโรคเนี่ยนะครับลุกลามไปสู่มนุษย์แล้วก็แพร่กระจายไปทั่วโลกถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะเรียกว่าตรวจจับเหตุผิดปกตินั้นได้เร็วตรวจจับเร็วนะครับแจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องได้เร็วแล้วก็สามารถยับยั้งได้โรคระบาดนั้นมันก็จะไม่ออกจากหมู่บ้านไปเมืองไปประเทศข้ามทวีป อย่างไข้หวัดนกที่เคยเกิดอย่างเอสที่จากลิงมามนุษย์แล้วก็กระจายอยู่ในมนุษย์แล้วก็ระบาดไปทำความเสียหายไปทั่วโลกอันนี้คือที่มาของระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวที่เราเริ่มต้นนะครับโดยเราเริ่มต้นกับเรื่องของไข้หวัดนก
ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าก็ในช่วงนั้นที่มีการเริ่มต้นนำมาใช้เนี่ยก็เป็นการช่วยเฝ้าระวังได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะในปีที่ผ่านมา
ใช่ครับคือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พัฒนาระบบขึ้นมาแล้วระบบเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือยังไม่มีในสารบบของทางวิชาการของโลกมาก่อนคือโลกใบนี้เนี่ยระบบแบบนี้ที่ชุมชนเป็นเจ้าของชุมชนใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนใช้ประโยชน์จากรายงานแล้วก็ชุมชนก็ช่วยจัดการระงับไม่ให้เหตุเนี่ยมันลุกลามออกนอกชุมชนป้องกันแล้วก็เรียกว่าหยุดยั้งมันได้เนี่ยนะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพิสูจน์ชัดว่ามันสามารถทำได้จริงครับอันนั้นก็เลยเป็นที่มาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ขยายเราเริ่มต้นจากที่เชียงใหม่ที่ว่าระบบชุมชนเป็นเจ้าของเฝ้าระวังโรคระบาดไม่ให้กลายเป็นโรคระบาดใหญ่ข้ามทวีปเนี่ยมันทำสำเร็จที่เชียงใหม่แล้วก็เราก็พิสูจน์ว่ามันทำได้แล้วก็เลยขยายไปที่เชียงรายที่ขอนแก่นเรามีงบประมาณมาประมาณใช้จ่ายอยู่มา160 พื้นที่อปท.นะครับในปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาชิกอปท.ที่ใช้ระบบอยู่เนี่ย400กว่าแห่งในขอบเขตของ30กว่าจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยนะ
ค่ะ
คือตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าโอ้ถ้าระบบมันใช้ได้แบบนี้เนี่ยนะครับสามารถจะป้องกันความสูญเสียความเสียหายทั้งต่อชีวิตทรัพย์สินอะไรเนี่ยถ้าจะหยุดอยู่แค่เป็นงานวิจัยสร้างต้นแบบเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็มันมีระบบมีส่วนที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้มากขนาดนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเห็นว่าน่าจะต้องตั้งพอดีๆเซ็นเตอร์ขึ้นมาที่เรียกว่าศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวหรือศูนย์พอดีๆกลางเพื่อที่จะเรียกว่าให้ระบบนี้เนี่ยใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืนเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ประเทศสืบไปนะคร
ับ ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบของพอดีๆตอนนี้ก็ได้มีการผลิตเป็นแอปพลิเคชันที่เข้าถึงง่ายแล้วด้วยนะคะ
ใช่ครับคือตัวระบบพอดีๆเนี่ยในความหมายเนี่ยถ้ามันคือระบบดิจิต
อ
ลที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ระบบเพื่อป้องกันเหตุแล้วก็หยุดยั้งเหตุผิดปกติที่เกิดขึ้นครับมันเนื่องจากเป็นระบบดิจิตอลปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้และชุมชนมีส่วนร่วมเนี่ยก็เลยทำให้รู้เร็วครับพอรู้เร็วแล้วก็ระบบจะตรวจสอบอัตโนมัติจากสิ่งที่ชุมชนรายงานแล้วก็จากการที่เจ้าหน้าที่ของอปท.พูดคุยกับคนที่แจ้งเหตุเนี่ยนะครับระบบมันจะประมวลผลจากข้อมูลเนี่ยอัตโนมัติเลยพออัตโนมัติมันก็จะแจ้งเตือนอัตโนมัติเช่นอย่างสมมติว่าณวันนี้เนี่ยมีเหตุไฟป่าไฟไหม้เกิดขึ้นเนี่ยถ้ารู้เร็วนะครับอย่างไฟป่าเนี่ยตอนนี้ไฟมันอยู่ระดับหน้าแข้งก็ส่งคนออกไปดับเนี่ยมันก็ยังทัน
ก็เร็วขึ้น
ก็เร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเหตุไป2วันแล้วค่อยรู้เนี
่
ย
ไม่ทันละ
ไม่ทันแล้วคร
ับ ค่ะตอนนี้นะคะทราบว่าระบบพอดีๆเนี่ยอย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้เรียนไว้นะคะว่าเป็นความร่วมมือแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนรูปแบบการทำงานของพอดีๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ครับก็คืออย่างที่เรียนนะครับระบบนี้เนี่ยจริงๆไปไกลกว่าที่ผมบอกว่ายังไม่เคยมีที่ใดในโลกใบนี้ทำเนี่ยคือไปกว่าคำว่าชุมชนมีส่วนร่วมแต่ว่าระบบนี้เนี่ยคำว่าพอดีๆนี่คือเป็น community own system คือระบบนี้ออกแบบมาเพื่อให้ชุมชนเป็นเจ้าของครับแล้วใช้ประโยชน์โดยตรงเพราะฉะนั้นชุมชนเป็นพระเอกในการที่จะใช้ประโยชน์ระบบนะครับแล้วก็ถามว่ามีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันตั้งแต่เราเริ่มต้นจากการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดที่จากสัตว์ปีกที่จะไปเป็นไข้หวัดนกระบาดไปทั่วโลกเนี่ยนะณปัจจุบันเนี่ยเรามีเนื่องจากสุขภาพหนึ่งเดียวเนี่ยหมายถึงสุขภาพคนสุขภาพสัตว์แล้วก็สุขภาพสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยระบบพอดีๆจะเข้าไปช่วยครับปัจจุบันเรามีถึง13เหตุการณ์เฝ้าระวังนะครับที่จะกระทบต่อสุขภาวะของชุมชนเนี่ยตั้งแต่โรคในคนเช่นเรื่องของไข้เลือดออกเรื่องของการที่มีลูกน้ำยุงลายอย่างเงี้ยนะครับและเรื่องของสัตว์ก็เป็นโรคระบาดในสัตว์ซึ่งถ้าเป็นโรคระบาดในสัตว์อย่างสมมุติห่าไก่เนี่ยแล้วติดคนด้วยคนอาจจะตายอันนี้ก็ยิ่งลำบากเนี่ยนะฮ
ะ
เรื่องของหรือว่าเป็นโรคระบาดในสัตว์ที่กระทบกับเรียกว่าสุขภาวะชุมชนกระทบกับการผลิตกระทบกับเศรษฐกิจเช่นโรคปากไรเท้าเปื่อยพวกเนี้ยก็จะใช้ได้นะครับระบบนี้ก็จะมีการรายงานเข้ามาแล้วก็จะจับแล้วจะแจ้งเตือนแล้วก็รวมทั้งส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยชุมชนในการระงับเหตุด้วยโรคพิษสุนัขบ้านะครับหรือว่าถ้าเป็นทางสิ่งแวดล้อมก็อาจจะเป็นเรื่องน้ำท่วมขยะกลิ่นเหม็นเนี่ยนะครับหรือเป็นภัยก็อาจจะใช้ในสาธารณภัยเช่นแผ่นดินไหวก็อาจจะช่วยรายงานนี่แล้วแต่ชุมชนจะรายงานว่าวันนี้มันมีถนนขาดอยู่ตรงนี้บ้านพังอะไรเงี้ยครับก็รายงานเข้าไปในระบบได้พอรายงานเข้าไปในระบบปุ๊บข้อมูลเนี่ยมันจะไปถึงอปท.ครับถ้าสมมติเป็นข้อมูลไฟป่ารายงานว่าตอนนี้มีการเผามีไฟไหม้เนี่ยข้อมูลจะไปที่อปจ.ไปที่ต ำรวจภูธรเชียงใหม่เป็นต้น
ไปยังหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนั้นๆนะคะ
รวมทั้งไปที่อปทซึ่งเป็นหน่วยงานของชุมชนอยู่ด้วยม
ี
เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องของอาหารปลอดภัยนะครับเรื่องการจุดเสี่ยงอันตรายแล้วก็ที่สำคัญที่ก็คือเรื่องของหมอกควันไฟป่าในปัจจุบันที่ใช้กันในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับแล้วก
็
เรื่องของที่ใหม่ล่าสุดเลยกำลังจะใช้ก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังเชิงบวกเชิงคุณภาพว่าชุมชนเนี่ยมีผลผลิตอินทรีย์กินแล้วปลอดภัยนะอันนี้เป็นเรื่องของอาหาร
อันนี้ไปดูเรื่องถึงอาหารแล้วด้วยนะคะอย
่
างเมื่อสักครู่ค่ะได้ยินถึงเรื่องของการร่วมแก้ปัญหาหมอกควันก็คือเป็นการแจ้งจุดที่เกิดเหตุของไฟป่าตรงนี้รูปแบบการทำงานเป็นยังไงบ้างแล้วก็ล่าสุดทราบว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำระบบนี้เข้าไปช่วยเหลือการแก้ปัญหาด้วยใช่ไหมคะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ครับจริงๆในส่วนตัวผมเองปีนี้เนี่ยเนื่องจากทุกปีมาเราต้องผจญเหตุดมควันกันเนี่ยนะครับ
เ
ป็นทรมานมากๆเลยสำหรับประชาชนคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยนะแต่ปีนี้เนี่ยในส่วนตัวผมเองค่อนข้างจะมีความหวังมากนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่เร็วๆนี้ก็ได้ไปพูดคุยเรื่องพอดีๆในหลายจังหวัดเนี่ยนะพอขับรถกลับมาจากน่านจากแพร่เข้ามาเชียงใหม่เนี่ยก
็
จะเห
็
นว่ามีข้างทางนี่จะมีควันเยอะแยะไปหมดแต่พอเข้ามาในเขตเชียงใหม่เนี่ยจะน้อยกว่าที่อื่นนะ
ค่ะ
แล้วก็ไปดูข้อมูลนี่ก็จะชัดเจนว่าน้อยกว่าที่อื่นคือปีนี้เนี่ยทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางอบจ.เนี่ยให้ความสนใจในระบบพอดีๆเนี่ยมากเพราะว่าเป็นระบบที่ไปช่วยเรียกว่าหยุดการเผาป้องกันการเผาก็ทำให้ไม่มีควันพอไม่มีควันก็ไม่มี PM2.5
ซึ่งเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะ
คร
ับ
เพราะฉะนั้นระบบนี้จะไปช่วยหยุดตอนที่สาเหตุที่ต้นเหตุนะครับซึ่งทางตำรวจภูธรเนี่ยตอนนั้นเชิญท่านมาคุยว่าเอ๊ะเราจะช่วยระบบพอดีๆจะช่วยลดอุบัติเหตุได้ยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วท่านมาพบท่านก็โอ้เนี่ยท่านกำลังอยากจะหาระบบที่จะเอาไปใช้ในการรายงานเรื่องของควันหมอกควันแล้วก็ไฟป่าการเผาในที่โล่งก็ตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาเลยครับก็มีการพูดคุยแล้วก็เอาระบบนี้เนี่ยเข้าไปใช้ในศูนย์บัญชาการอาจจะบอกว่าป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าที่อบจ.จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางซิงเกิลคอมมานด์ของจังหวัดที
่
ม
ี
ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดมีอบจ.มีทสจ.มีทุกหน่วยงานที่ร่วมกันก็อยู่ในศูนย์บัญชาการนั้นพอดีๆก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ช่วยในการช่วยบัญชาการดับไฟแล้วก็คือไม่ใช่พอดีๆเนี่ยแจ้งเหตุด้วยแล้วก็ช่วยระงับเหตุด้วยเป็นเครื่องมือที่ช่วยระงับเหตุโดยการแจ้งเตือนอาจจะบอกว่ามีแผนปฏิบัติใครบ้างที่ควรจะรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ค่ะในเรื่องของการแจ้งเตือนหรือว่าการแจ้งเหตุการพบไฟป่าหรือว่าจุดการเผาแบบนี้ค่ะเป็นชุมชนหรือว่าเป็นประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมแจ้งในแอปพอดีๆได้เลยหรือเปล่าคะ
ใช่ครับตรงนี้เนี่ยคือแอปพอดีๆเนี่ยจะทำงานผ่านทางสมาร์ทโฟนมือถือของพวกเราประชาชนทั่วไปหรือจะเป็นอาสาที่ไปอบรมเป็นของสมาชิกอปท.แต่ในฐานะประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือแต่ว่าในช่วงนี้ต้องเป็นระบบ Android นะครับโดยการโหลดแอปพลิเคชัน PODD แล้วก็รหัสพื้นที่3326113รหัสพื้นที่3326113เนี่ยนะครับโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ลงทะเบียนตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ท่านสามารถรายงานไฟป่าปัญหาหมอกควันได้ทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่เลยครับแต่ถ้าไม่ว่าจะไปอยู่ที่อำเภอไหนท่านรายงานปุ๊บเนี่ยท่านผู้ว่าจะรับทราบท่านตำรวจก็จะรับทราบเจ้าของพื้นที่นายกอปท.ก็จะรู้ครับจ
ะ
ร
ู้ทันทีที่ทำงานร่วมกันนะคะ
ใช่ครับ
ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแก้ปัญหาหมอกควันด้วยตัวของชุมชนเอง
ครับ
อย่างเมื่อสักครู่ค่ะได้ยินรหัสพื้นที่3326113คือรหัสพื้นที่อะไรคะ
เป็นรหัสพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ครับคือการที่ท่านจะใช้แอปพลิเคชันรายงานเหตุตัวนี้ได้เนี่ยจะมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องลงรหัสพื้นที่เพื่อที่จะได้ข้อมูลเนี่ย เนื่องจากระบบพอร์ตดีมครอบคลุมอาจจะบอกทั้งประเทศเลยข้อมูลก็จะไปถ้าท่านลงรหัสพื้นที่ตรงนี้เขาตัวเครื่องมือก็จะบอกอันนี้เป็นเรื่องในเหตุของจังหวัดเชียงใหม่แล้วระบบก็จะไปแยกว่ามันจะอยู่ตำบล นั้นอำเภอนี้อะไรเงี้ยนะครับ
ค่ะ
ครับ
แล้วในเรื่องของการเข้าไปในแอปพลิเคชันพอดีๆแล้วแล้วก็อยากจะเข้าไปแจ้งเหตุหรือว่าช่วยป้องกันไฟป่าแบบนี้ค่ะหลังจากที่เข้าไปแล้วเราจะต้องเลือกที่ฟีเจอร์ไหนหรือว่าคลิกตรงไหนคะ
ครับมันจะมีฟีเจอร์ทั้งหมด13ฟีเจอร์เลยแต่ว่ามันก็จะค่อยๆแยกเป็นหมวดหมู่นะครับถ้าท่านจะรายงานไฟป่าเนี่ยหรือว่าไฟไหม้เนี่ยนะครับก็จะต้องเลือกของเรื่องของภัยพิบัติน
ะ
ฮะแล้วก็ถ้าในภัยนั่นก็จะมีหัวข้อไฟป่านะครับก็จะเลือกเป็นหน้าไปอันนี้ไม่ยากครับถ้าเข้าไปดูเนี่ย
รูปแบบที่ใช้งานง่ายด้วยนะคะ
ถ้าจะเป็นเรื่องของควันเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปที่สิ่งแวดล้อมครับมันจะมีเรื่องของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมสาธารณภัยนะครับหน้าแรกเลยที่ท่านจะต้องเลือก
ค่ะซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของหมอกควันแล้วก็ไฟป่าแล้วเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไว้นะคะว่ามีถึง13เหตุการณ์ด้วยกันที่สามารถที่จะเข้าไปร่วมแจ้งกันได้นะคะก็เป็นระบบสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชนเลยทีเดียวนะคะสำหรับในการต่อยอดในอนาคตล่ะคะมองไว้ยังไงบ้างคะ
ครับคือในอนาคตนี่ถ้าสมมุติว่ามีจำนวนปริมาณอปท.ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่ามีทั้ง400เนี่ยในขอบเขตทั่วประเทศเนี่ยถ้าตรงนี้เนี่ยขยายไปได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นข้อมูลที่จะเป็นเอามาทำในเชิงของทางวิชาการที่จะใช้ในการพยากรณ์ภัยนะครับคือนอกจากใช้ตรงๆในการรู้เร็วแจ้งเร็วจัดการเร็วที่มันอัตโนมัติพอดิจิตอลแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะไปกลายเป็นศูนย์ข้อมูลที่จะมาช่วยชุมชนในที่สุดเนี่ยจะทำให้ชุมชนเข้มแข็งในที่ในอนาคตที่อันใกล้นี้ที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่จะเฝ้าระวังเชิงบวกในเรื่องของอาหารซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียวที่ต้องการความร่วมมือจากชุมชนมากๆนะครับเราก็จะมีระบบดาวพอดีๆที่จะเป็นตัวประกันของดีจากชุมชนอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคาดว่าในอนาคตอันใกล้ครับ
ค่ะในช่วงท้ายรายการค่ะอาจารย์จะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะพอดีๆค่ะ
ครับก็ผมอยากจะเรียนย้ำนะครับในแง่ของการที่ระบบตัวนี้เนี่ยเป็นของชุมชนเป็นของอปท.แปลว่าถ้าชุมชนใช้งานใช้กันมากๆในรายงานกันมากๆเลยเนี่ยปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียวคือปัญหาที่ใหญ่ปัญหาใหญ่มากๆเลยมันต้องการความร่วมมือจากชุมชนครับมันต้องการความร่วมมือจากทุกคนถึงจะแก้ได้ระบบตัวพอดีๆเนี่ยมาช่วยเป็นแค่เครื่องมือที่มาช่วยให้มันสำเร็จนะครับเพราะว่ามันจะทำให้การสื่อสารเนี่ยรวดเร็วแล้วก็ไป2ทางไปอัตโนมัติเนี่ยนะครับประมวลผลอัตโนมัติก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ช่วยกันรายงานเหตุนะครับแล้วก็ให้ช่วยกันใช้ระบบถ้าท่านสามารถที่จะคุยกับทางอปท.ได้ก็อาจจะบอกนายกอปท.ว่าเอาระบบนี้มาใช้ชุมชนจะได้ปลอดภัยนะครับนอกจากจะเข้มแข็งแล้วพวกเราก็จะปลอดภัยไปด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของสุขภาพทางเศรษฐกิจเราก็ถือถ้าสมมุติเศรษฐกิจแย่อย่างแบบปัจจุบันเนี่ยนะ อย่างอู่ฮั่นเนี่ยคนไม่มาเที่ยวมันก็จะกระทบไปหมดนะครับ
ค่ะแล้วสำหรับในเรื่องของช่องทางนะคะถ้าหากว่ามีท่านผู้ฟังหรือว่าทางชุมชนเนี่ยอยากจะเข้าไปติดต่อกับศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวมช.หรือว่าพอดีๆเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะจะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
ครับคือถ้าท่านอยากจะทราบข่าวความเป็นไปนี่ก็อาจจะดูจากที่เว็บไซต์ cm1health.org ก็ได้นะครับจะดูที่ Facebook poddcm1health ก็ได้นะครับหรือว่าจะติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงก็053-948-075ครับ
ค่ะและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับทั้งในเรื่องของคนสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะในแอปพลิเคชันพอดีๆค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของ มิติใหม่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นะคะที่มีการเฝ้าระวังโรคระบาดแล้วก็เหตุผิดปกติต่างๆที่รวมรอบๆด้านเลยทีเดียวผ่านเครื่องมือดิจิตอลที่อัตโนมัติแล้วก็ทันสมัยนะคะอย่างรวดเร็วรวมถึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความนำเอาชุมชนนะคะแล้วก็ผู้คนในสังคมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่จะร่วมเป็นอาสาสมัครของพอดีๆนะคะร่วมกันทำให้สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยมีความพัฒนาแล้วก็มีความกินดีอยู่ดีแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.เลิศลักษณ์ศรีกิจการนะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่า PODD Center ศูนย์พอดีดีกลางนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่prcmu.cmu.ac.th พบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100